Pedrosa selektibitateko euskara azterketez. Jaurlaritzak ez ditu azterketak zuzentzen. Useren kudeak eta operatiboa EH-uri dagokio. Irati Urdaile eta Alete. Selektibitateko euskara eta literatura bi irakasgaian 168 ikaslek 0 atera izanak arrabotsa eragindu. Horren arira, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean izan da gaur goizean PPek hala eskatuta. Bertan onartu du emaitza anomaloak izan direla, esan du familien eta ikasleen kezka onartzen duela eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateari bermeak, informazioa eta gardentasuna galdegin dizkio. Eusko Jaurlaritzak ez ditu azterketak zuzentzen, baina bermeak eskatzen ditu. Lau eskaera zehatzere egin ditu, besteak beste zuzenketa tribunaletan nor aritzen den publiko egitea eta ikasleak tribunalen artean modu orekatuagoan banatzea. Pedrosak behin-behineko emaitzak eskuan egindu agerraldia, oraindik behin-betiko emaitzak jakinarazteko baitzeuden, Pedrosak agerraldia egin bitartean eman du prentsaurrekoa Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak. Hauxe gertatu da UCE unibertsitatera sartzeko ebaluazioko euskara azterketan Pedrosak azaldu duenez. 12 tribunal egon dira proba horiek zuzentzeko. Eta 168-0-etatik 180-garren eta 12-garren tribunaletan egon dira 0-en 164,3. Pedrosak ez du aipatu, baina tribunal horiek egokitu zitzaizkien ikasle gehienak Bilbo ingurukoa ereduko, eskolak gazteleraz jasotzen dituzte euskara irakasgai bat baino ez da itunpeko ikastetxeetako ikasleak dira. Sailburuak gehitu du 11. tribunalean 80 jarri dituztela, eta tribunal horretan bertan 0 guztiak bat izan ezik zuzentzaile batek jarri zituela. Honekin ezin ditugu behin betiko ondorioak aurreratu, baina azalpen garden bat eskatzen du. Azalpenak galdegin ditu, uste baitu badaudela horretarako arrazoiak. Nabarmendu duenez, egoerak kezka legitimoak sortu ditu ikasleen eta familien artean. Bazituzten elementu objektiboak azalpenak eskatzea justifikatzen zutenak. Eta gaitzetsi du hasiera batean horien bidez eta komunikabideetatik baino ez zutela izan gertatutakoaren berri. Bide formaletatik jasotako informazioa oso mugatua izan da bai eduki aldetik bai EPEI dagokienez. Hain zuzen, EHUri begira jarri da sailburua. Azaldu duenez, ekainaren 11ko 534/2024 errege dekretuak arautzen du UCE. Hauexek erakunde bakoitzaren egitekoak hezkuntza sailak jarraipen instituzionala egin behar du, kolaboratu eta bermeak exigitu. Ez ditu azterketak zuzentzen, ez ditu kalifikazioak ezartzen, ez ditu proba antolatzea dagokien organoen erabaki teknikoak ordezten. Useren kudeak eta operatiboa EHUri dagokio, berak du batzorde antolatzaileko lehendakaritza eta idazkaritza. Hori bai, sailburuak zehaztu du intzidentzia bat egon zitekeela jakin bezain pronto ofizioz jardun zutela, informazioa lortzeko eta azalpenak exigitzeko. Gure jarrera argia izan da hasieratik, ez aurretik epaitu teknikoki ez tartean sartu, baina ez da beste aldera begiratu ere. Eta horrela jarraituko dutela ziurtatu du. Gure konpromisoa argia da, ikasleak babestea. Gertatutakoa argitzea. Eta beharrezko neurriak hartzea horrelakorik errepikatu ez dadin. A ereduari kritikarik ez. 0 atera duten ikasle gehienak Bilboko eta inguruko itunpeko ikastetxeetakoak dira, eta ereduan egin dute batxilergoa. Horren inguruko kritikarik ez du egin sailburuak, ez du esan eredu horrek ez duenik euskalduntzen, ez da ereduen sistema zalantzan jarri ere. Euskara defendatu behar dela nabarmendu du, eta ezin dela egoera hau erabili euskararen balioa zalantzan jartzeko. Alabaina, esan du gazte baten etorkizuna baldintza dezakeen edozein erabaki akademiko berme guztiekin hartzen dela ziurtatu behar dela. Sentsazio honekin bizi gara, euskararekin beti muturreko posizioetan mugitzen gara. Zertan gabiltza? Gizartean frustrazioa sortzeko arriskua daukagu eta gazteen artean atxikimendu falta ere bai. Euskarari zor diogu duintasuna. Gure ikasle eta familiei gardentasuna eta leialtasun handia ere bai. Sare sozialetan azken boladan zabaldu diren bideoak eta iruzkinak ere izan ditu izpide. Kezkagarriak iruditu zaizkio. Bizikidetzak muturreko jardunak gainditzen ditu elkarrengandik urrun leudekeena gerturatzen ditu lekuak eskaintzen ditu guztientzat. Eta gauden egoeran ardura eta zuhurtzia handiz joka dezagun aldarrikatu nahi dut.